Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Analistët parashojnë krizë në dialogun Kosovë-Serbi. Bojkoti i opozitës rrezikon bisedimet për paqen në Siri. Në Brazil kërkohet mobilizim kombëtar kundër virusit Zika. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita e Sirisë insiston se nuk do të marrë pjesë në bisedimet për zgjidhjen politike të konfliktit në vend dhe pse Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se negociatat do të nisin sot. Udhëheqës të opozitës kanë thënë se nuk do të udhtojnë në Gjenevë derisa nuk merren hapa për të lehtësuar gjendjen e civilëve të rrethuar dhe të bombarduar. I dërguar i Kombeve të Bashkuara Stefan de Mistura ka lutur sirianët përmes një videoje që të mbështesin bisedimet, të cilat sipas tij janë shansi i fundit për paqe dhe nuk mund të dështojnë. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën e Sirisë, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. 11 milion të tjerë janë detyruar të zhvendosen. Finlanda ka paralajmëruar se do të dëbojë afro 20.000 migrantë nga 32.000 sa kanë kërkuar azil atje vitin e kaluar. Sekretarja e Ministrisë së Brendshme Päivi Nerk ka thënë se vendi i saj pritet të refuzojë gati 2/3 të kërkesave për azil të bëra në vitin 2015. Vitin e kaluar Finlanda i ka forcuar kushtet për azil për migrantët që vijnë nga Iraku, Afganistani dhe Somalia, duke thënë se situata e sigurisë në këto vende është zbutur. Nerk ka thënë se dy fluturime charter për dëbimin e irakianëve do të realizohen brenda muajsh. Të njëjtën edhe Suedia ka paralajmëruar se mund të dëbojë deri në 80.000 azil kërkues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka udhëzuar këshilltarët e tij të sigurisë që të luftojnë përpjekjet e grupit militant Shteti Islamik për të zgjeruar praninë në Libi dhe Gjetkë. Shteti Islamik ka shfrytëzuar kaosin në Libi për t'u vendosur në qytetin Sirte dhe ka kryer disa sulme ndaj instalimeve të naftës këtë muaj. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Shteti Islamik ka krijuar qendra trajnimi në Libi dhe ka mirëpritur luftëtarë të huaj njëjtë si në Irak dhe Siri. Pentagoni tashmë ka dërguar një numër të vogël të personelit ushtarak në Libi, ka thënë zëdhënësi Peter Cook. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff i ka bërë thirrje gjithë shoqërisë braziliane që të ndihmojë në luftën kundër përhapjes së virusit të Zika. Rousseff ka thënë se është i nevojshëm mobilizimi kombëtar për të eliminuar mushkonjat që përhapin virusin. Zika mendohet se shkakton një formë të dëmtimit të trurit të foshnjat të njohur si mikrocefali. Brazili është vendi që është prekur më së keqin nga shpërthimi i Zikas me 270 raste të konfirmuara të mikrocefalis dhe me mbi 3400 të tjera që po hetohen. Në Brazil mbahen si vjet lojrat olimpike verore. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se 3 deri në 4 milion njerëz mund të preken me Zika në të dyja Amerikat këtë vit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Për fillim Zenel, si komentohet vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel?
E përditshme nga koha ditore, Valona konsideron se dialogu me Serbinë duhet të respektojë disa parimet përgjithshme që kosovarët, sipas gazetës, fillimisht duhet t'ia vënë vetes. Parimi i parë dhe më i domosdoshëm sipas kohës ditore duhet jetë uniteti nacional, i cili bëhet i domosdoshëm sidomos nëse Kosovës i imponohet trajtimi dhe shtimi i organizimit të brendshëm të vendit, gjithnjë në tërësi me përputhshmëritë kushtetuese. Uniteti nacional sipas kohës ditore për tema të ndërtuara, po ashtu me unitet kërkon përfshirjen jo vetëm të qeverisë si përfaqësuese legjitime të qytetarëve, por edhe të forceve opozitare, mendimtarëve të pavarur, akademikëve e aktivistëve të tjerë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pala kosovare do duhet insistonte në ndërtimin e këtij uniteti para vazhdimit të mëtutjeshëm të çfarë do procesi biseduës. Përndryshe, koaditore ka vënë pas se duke parë procesin e deritashëm dialoguës me Serbin, pala tjetër, pra pala serbe, nuk do të ketë respekt sepse janë të njëjtit negociatorë që mbajnë takime provokuese dhe antishtetit të Kosovës më në mes të kësaj republike, janë të njëjtit që kosovarët i krahasojnë me ISIS-in, të njëjtit që parandalojnë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, pra të njëjtit që promovojnë të kundërtën e dialogimit dhe afrimit. Valona?
Si vlerësohet Zenel raporti i fundit i organizatës Transparency International për korrupsionin?
Përditshmja e Kosovës sot, Valona, konsideron se nivelli i lartë i korrupsionit në Kosovë, alarmuar nga organizatat ndërkombëtare, është pasojë e politikave korruptive të koalicionit qeverisës PDK-LDK, i cili ka menjanuar tërsisht llogaridhënien, duke e forcuar kështu kapjen e shtetit. Kjo garnitur politike, sipas gazetës, do të vazhdojë të manipulojë procesin legislativ, zbatimin e ligjeve në fuqi dhe të mbajë peng gjykatat e prokurorisë. Kësisoj, si shënëvizon gazeta, korupcioni në Kosovë tashmë është bërë normë jetese me cilën pajtoha në heshtje shumë zyrtarë në punës drejtor, menager, e deri të ministra, deputes e ambasador. Kjo situatë, si pas Kosovë sot është alarmante dhe në rrezik për stabilitetin e shtetit, ndërkohë që asnjë investitor serioz nuk do të dëshiron të cilë të kapitalin e ti në një shtet korruptuar ku rastet në gjukata zgjasin me vite, politikanët mbushen me rishvet, ndërsa garancit mungojnë. Valona?
Dhe për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e zëri Valona veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj mjekëve të dyshuar se kanë marrë rishvet nga pacientët. Gazeta publikon listën ekskluzive të prokurorisë në cilën janë emrat e rreth 100 mjekëve, kryesisht kardiolog, dhe shumat e parave që besohet se ata i kanë marrë për dërgim të pacientëve nga spitalet publike në ato private. Gazeta ka vënë dukje se 21.985 euro është shuma më madhe që sipas prokurorisë ka përfituar drejtori klinikës së kardiologjisë invazive Gani Bajraktari si rishvet për dërgimin e pacientëve nga spitali që ai tashmë drejton në spitalet private. Gazeta Zëri po ashtu thekson se nga janari i vitit 2011 deri më 31 dhjetor të vitit 2015, disa mjek duke punuar në institucionin e palicencuar shëndetësor Intermed SHPK dhe duke punuar vetë si mjek të palicencuar në këtë institucion, kanë trajtuar pacientë duke përdorur mjete dhe metoda të papërshtatshme të mjekimit dhe për këtë kanë shkaktuar keqësimin e gjendjes shëndetësore edhe për një numër të personave edhe vdekjen e tyre, e për çka nuk kishin kryer as obduksionet.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar të njëjtën rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Për Kosovën, rezoluta e sponsoruar nga raportuesja Ulrike Lunacek bën sërish thirrje për njohjen e pavarësisë nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për më shumë hollësinë nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Komisioni për politikë të jashtme në Parlamentin Evropian ka votuar raportin për Kosovën të përgatitur nga nën kryetarja e Parlamentit Evropian dhe raportuese për Kosovën Ulrike Lunacek dhe ka votuar po ashtu edhe për amandamente që janë paraqitur në këtë raport. Ky raport kaloi në këtë komision parlamentar me 37 vota në favor, 12 kundër dhe 9 abstenime. Kundërshtimet vinin kryesisht nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, të cilëve u ka penguar thirrja e dërguar shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Gjatë votimit në takim ishin të pranishëm në sallave deputetët e Komisionit për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës, që po ndodhen për një vizitë në Bruksel. Ulrike Lunacek, që ishte edhe propozuese raportit, sfaqi kënaqësi pas këtij votimi. Vota e sotme dërgon edhe një herë sinjal se e ardhmja e një Kosove të pavarur është në Bashkimin Evropian. Deputetët edhe një herë u kanë bërë thirrje BE-s dhe shteteve anëtare që ta njohin Kosovën dhe të heqin kundërshtimet e tyre, ka thënë ajo. Deputetët janë shprehur se duke njohur Kosovën, 5 shtete që nuk e kanë njohur do të kontribuonin në atë mënyrë në rritjen e stabilitetit në rajon dhe normalizimin e raporteve me Serbinë. Nën kryetarja e Parlamentit Evropian, Lunacek, ka thënë po ashtu se ky raport është nën hijen e akteve të përsëritura të dhunës brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës muajve të fundit. Ajo u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve politik në Kosovë që të mbështesin një rrugdalje pa dhunë nga kjo krizë politike. dhe zvotuar në të njëjtin komision parlamentar edhe raporti për Serbinë. Në të mirëpritet hapja e kapitujve të parë të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, si njohje e përparimit që ka arritur Serbia në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Raporti për Serbinë ka marrë 50 vota në favor, vetëm 2 kundër dhe 4 abstenime. Serbisi është rikujtuar se normalizimi i raporteve me Kosovën, që nënkupton përmbushjen me kohë të marrëveshjeve të arritura në dialog, mbetet kusht në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Të dyja këto raporte, si ai për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, pritet të miratohen në formë të rezolutave në seancën plenare të Parlamentit Evropian gjatë muajit shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ngjecë për shkak të qëndrimeve të kundërta mes palëve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë zhvilluar takimin e fundit në Bruksel të mërkurën. Të dy ata kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Analistët thonë se edhe kriza politike në Kosovë do të ndikojë në bllokimin e dialogut. Kronike Arton Konushevcit.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të bllokojnë vazhdimin e mëtejm të takimeve.
Pas do ketë një thyrje relativisht të thellë të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund të planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni me kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beogradi dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj pa ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime mes palëve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të caktimit datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të mbohej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndëlidhen me proceset dhe zhvillime politike rreth marrëveshjeve si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë ridefinuar një platformë, kanë ripozicionuar qëndrimin e Prishtinës, pavarësisht ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjyqat besë, lidhe me dialogun dhe kërkojnë vendosën disa kushte dhe disa hapa që kanë bëjë me keqen struktura paralele kështë më nëhë.
Tha Rashiti, duke shtuar se avancimi më temi dialogut mbetet peng i dy çështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron mëtej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për ashtu sa Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për bërë dialog, unë mendoj që asë këta dytë fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë të dialog, sepse ka kosto politike dhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po blokohet dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e Vučićit Bashkimi Evropian kuptoi që interesi Serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni thjesht një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por se thjesht një mekanizëm që e mbizotron e tekalon vendin kushtetues të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 12. Dëri atëherë, vizitoni faqën ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në përcilnin në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.